Godmorgen. Velkommen til gudstjeneste i Apostelkirken. Det er i dag den sidste søndag i kirkeåret, inden vi tager hul på det nye kirkeår næste søndag med første søndag advent. Og i dag skal vi have fjerde og sidste del af vores forkyndelsestema over temaet, når Gud er fjern. Og det er Niels Bækgaard, som er en del af menigheden her, som skal prædike over Jobs bog. Den bog, som om nogen handler om det her med smerten i livet og et råb efter Guds svar midt i smerten. Så vi glæder os til at høre, hvad Niels har at dele med os der.
Vi skal læse to tekster fra Jobs bog, og den første er fra kapitel 19. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Mine brødre holder sig på afstand af mig. For dem, der kender mig, er jeg en fremmed. Mine nærmeste og mine bekendte har forladt mig. De folk, jeg havde boende, har glemt mig. Mine trælkvinder regner mig for en fremmed. I deres øjne er jeg en udlænding. Kalder jeg på min tjener, svarer han ikke. Det er mig, der må bønfalde ham. Min kone væmmes ved min ånde, og mine brødre ved min stank. Selv børn foragter mig. Når jeg rejser mig, snakker de om mig. Alle mine nære venner afskyr mig, og de, jeg holder af, vender sig imod mig. Jeg er ikke andet end skind og ben. Jeg er kun lige sluppet igennem med livet i behold. Vær barmhjertige, venner, vær barmhjertige. Guds hånd har jo ramt mig. Hvorfor forfølger I mig, ligesom Gud gør? Bliver jeg aldrig mætte af mit kød? Gid mine ord dog var skrevet ned. Gid de var nedfældet på skrift. For evigt indridset i klippen, med en griffel af jern og med bly. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se, mit indre fortæres af længsel. Og vi skal læse fra Jobs bog, kapitel 42. Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt. Intet du har besluttet er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilhører det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke forstod. Om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale, jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Efter at han havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Teman. Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort. Tag derfor 7 tyre og 7 vædre og gå hen til min tjener Job og bring et brandoffer for jer selv. Så skal min tjener Job gå i forbøn for jer. Jeg vil bønhøre ham og undlade at bringe jer i vanære. I talte jo ikke sandt om mig, sådan som min tjener Job gjorde. Så gik Elifas fra Teman, Bildad fra Shua og Sofar, fra Naama hen og gjorde, hvad Herren havde pålagt dem, og Herren bønhørte Job. Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft.
Godmorgen. Jeg er Niels Bækgaard. Jeg har en del af menigheden her i nogle år efterhånden, og jeg har fået lov til at dele lidt omkring Jobs bog her i dag. Jeg vil lige starte med en lille bøn. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Gudstjenesten i dag er den fjerde og sidste i en række af temagudstjenester her i kirken, som Christian også sagde til at begynde med. Og temaet for de her fire gudstjenester har været, når Gud er fjern, og den har vi beskuet ud fra forskellige tekster og forskellige vinkler. Og i dag er altså tanken, at vi skal runde af, at vi skal afslutte den her tema-række. Og det gør vi ved at prøve at følge Job i hans rejse hen imod det, der for ham var midt i lidelsen, det, der for ham var på vej hen imod en Gud, der var tavs, der var skjult, der var fjern. Det er jo en bog, som rigtig mange af jer sikkert kender rigtig godt, og det kan være helt umuligt at prøve at gå skridt tilbage og prøve at se, hvordan er det, den her bygget op, når man prøver at læse den for første gang. Men alligevel vil vi prøve at gøre forsøget at kigge på den her tekst endnu en gang her, her i dag. Jeg synes nogle gange, at jeg kan fornemme Guds nærhed, eller fornemme måske på en mystisk måde, enten hvis jeg er ude i naturen, eller hvis jeg ser mennesker, som offrer sig, som offrer sig selv for andre, som virkelig har brug for det. I sådan et tilfælde, der kan jeg sådan næsten, der føler jeg næsten, jeg kan se sådan et ekko af skaberen i skaberværket. Altså, der er en eller anden måde noget i Gud, der bryder frem, når måske på sådan en mystisk måde, når man ser, når jeg ser sådan nogle ting. Sådan kan det føles for mig. Men så andre gange, så synes Gud skjult og fjern. Og det kan være, for eksempel hvis man læser eller hører om naturkatastrofer, eller om mennesker, som har været udsat for de mest forfærdelige ting. Så kan man spørge sig selv, hvor er Gud lige i det? Så lige så beroligende og glædesfyldt Guds nærvær kan føles, lige så larmende og voldsom kan hans tavshed nogle gange være. I det gamle testamente, der finder vi Jobs bog. Og den har nemlig det her helt centrale tema. Guds larmende og på en måde uforståelige tavshed. Og det er netop ved at følge Job, at vi i dag skal prøve at se, hvordan at han nærmede sig den skjulte og den fjerne Gud. Helt fra begyndelsen af, der kommer Job ind på scenen. Han præsenteres som den gennemgående, sunde, gudfrygtige mand, der i øvrigt er ualmindelig rig. Han bliver i bedste Morten Korch-stil fremstillet som en from helt. Vi hører, at han er gudfrygtig som ingen anden. Så skifter scenen. Pludselig er vi i himlen. Og der sker den her noget, og der opstår den her dialog mellem Gud og Guds sønnerne, og blandt dem er Satan også. Og der opstår den her dialog, hvor at Gud han ligesom spørger, har du for øvrigt set min tjener Job? Og fremhæver ham for hans gudfrygtighed. Hvor Satan så svarer noget i retning af, at ja ja, men han kan jo sagtens. Du har jo velsignet ham fra kælder til kvist. Og hvis du fjerner det, så forsikrer Satan Gud om, at så skal han nok forbande Gud op i hans åbne ansigt. Og pudsigt nok, så er det det, som sker. Han får lov til at gøre med Jobs ejendom, som han vil. Og det gør han. Job mister alt. Får æsler alle sine børn. Med undtagelse af hans helbred. Og der har vi så spændingen. Spændingen er, vil Job så forbande Gud, eller vil han ikke? Og det forekommer, når man læser den, hvis man prøver at læse den for første gang, at det er ligesom der spændingen ligger. Og som I sikkert ved, så holder Job ud, og han siger de kendte ord, Herren gav, Herren tog, Herrens navn er lovet. Og som om det ikke var nok, så rammes Job faktisk endnu en gang. Denne gang er det det, han havde tilbage, kunne man sige. Det var hans helbred. Igen holder Job ud og siger blandt andet, tager vi imod det gode for Gud, må vi også tage imod det onde. Her kunne Jobs bog i princippet have været stoppet. Så havde det bare ikke været en historie om Job. Så havde det været historie om den her lidt besynderlige dyst mellem Gud og Satan. Altså vi har vores helt, der skulle igennem en masse prøvelser. Han holdt ud. Gud vandt over Satan. Og men Det er jo klart, når man læser den, at der er noget uudsagt inden Job. Han tager det på en måde lidt for pænt til, at vi sådan rigtig køber det. Og hvis man prøver at forestille sig situationen, så ser jeg for mig en tavs Job. Han sidder med sit liv slået helt i ruiner, ligesom de potter ved skår, han bruger til at skrabe byller af sin krop med. Jeg forestiller mig, han sidder i en askedynge, tavs, nøgen. Måske mumler han til sig selv igen og igen. Herren gav, Herren tog, Hans navn var lovet. Herren gav, Herren tog, Hans navn var lovet. Måske, hvis han bare siger det nok gange til sig selv, så kan det være, at han finder en fred deri. Hvis Jobs bog var sluttet her, så ville Jobs tavshed nok have været ualmindelig larmende op igennem generationerne. Alt, hvad vi ligesom kunne sige til den lidende, var, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Men Jobs bog slutter ikke her. Det er ikke en historie om den her underlige dyst. Det er en historie om en lidendes vej til Gud. En lidende, der har mistet alt. Job har nogle venner. De bliver nu introduceret. Og med dem kommer der også en side af Job frem, som på mange måder er lidt nemmere at forstå. Mellem vennerne, de næste mange kapitler, er en dialog mellem Job og hans tre venner. Og den her dialog i løbet af bogen bliver mere og mere til et form for skænderi. Jeg synes, det er dejligt, at det nu er Job, der får spalteplads. En Job, der alligevel ikke, altså det var alligevel ikke det her himmelske skakspil, det handlede om. Men det er den her Job, som siger, han ikke har noget håb tilbage, og han bare ønskede, han var død. Og det er den, ham, der ligesom bliver hovedpersonen i den her historie. Eliphas, en af Jobs venner, han prøver allerede en af de første taler at prøve at give den her lidelse en strejf af mening. Altså, ulykken er stor, den er dyb, ja, men meningsløs, det kan han ikke ligesom se, at den skal være. Han siger for eksempel, tænk dig om, hvem er gået uskyldt til grunde, hvor blev den retskaffende udslettet, altså man høster det, man sår. Der må være et eller andet. Logikken synes at være, at der må være et eller andet hos Job, der gør, at der må være en forklaring. Der må være en eller anden form for en-til-en logik, hvad angår Jobs lidelse. Der må være noget, som han må have gjort noget, eller der må være en årsag til den her. Og indimellem alle de her taler fra vennerne, som har det her med, at man prøver at komme med den her måske lidt fromme idé om, at Gud straffer retfærdigt. Altså, der holder Job fast i, at han er uskyldig. Vennernes lidt sådan fromme tilgang til forklaringer og til Job, det kan han ikke. Han kan ikke klare det, det hjælper ham ikke. For lige at have lidt fokus på Job og Jobs tilgang, så er det som om, at der er en konflikt inde i Job. Der er sådan et, der er trade-off i hans sind på en eller anden måde. En afvejning mellem to temaer. På den ene side er Job faktisk gudfrygtig, og Gud er den almægtige. På den anden side, så holder han fast i, at han vil klage højlydt og meget, meget direkte over for Gud. Og det er ligesom om, at det er ligesom om, det konflikter inde i ham. Jeg vil lige læse et lille stykke. Job siger, i en af talerne til sine venner. Selvom jeg har ret, så dømmer min mund mig som skyldig. Selvom jeg er uskyldig, gør han mig, det er Gud, til en løgner. Men jeg er uskyldig. Jeg vil ikke vide af mit liv. Jeg ønsker ikke at leve. Det er som om, at det her trade-off, altså der er noget omkring Jobs gudfrygtighed, som jo er god i sig selv, og så Jobs helt inderlige vrede over imod Gud, som på en måde konflikter inde i ham. Og det er den her konflikt, som jeg tror er meget væsentlig at holde fat i med hensyn til Jobs bog. Og forstå, hvad det er, at Job ligesom, hvad det er, der, hvordan vi kan forstå, hvad det er, der rører Job. Hvordan er det, Job han nærmer sig den fjerne Gud? Fordi på den ene side, så har vi ham i starten som den her super fromme mand. Og den her fromhed, den krakelerer igennem Jobs bog. Og han kan ikke, det som om, at den her fromme facade, de fromme floskler, han hører fra sine venner, han kan ikke klare det, han kan ikke have det. Han mister ligesom den her fromme skal længere og længere, og jo længere vi kommer ind i Jobs bog. Til slut, sidst i bogen, træder Gud selv ind på scenen, går fra sin himmel og træder ind i samme sfære som Job og vennerne. Og det svar, som Job afkræver fra Gud, sender ud til, at han nu skal have. Men Job, Gud kommer faktisk og giver Job lidt af en bredside. Inden for stormen siger han, hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spil bæltet om lænden som en mand. Giv mig svar, når jeg spørger dig. Altså det er ligesom den der gudfrygtige... Altså, her er det, at Gud kommer ind, og så er det som om, at man får fornemmelsen, når man sætter bare Job på plads. Og den her, det bliver efterfulgt af en lang beskrivelse af skaberværket, om jorden og stjernerne. Han siger bare ingenting om Job. Og det er egentlig lidt, altså det som pointen er, det er, at Gud viser sin magt. Det er mig, der er magtfuld, det er mig, der er almægtig. Men han siger ikke så meget om Job egentlig. Job, han svarer Gud to gange. Første gang, så siger han, at jeg lægger hånden på munden. Han har ikke noget, han kan sige. Hvordan kan han gå i rette med den almægtige? Man kan sige, at det er den gudfrygtige side af Job, der ligesom får lov til at være det. Det er åbenbart det tema eller det dilemma, som var inde i ham, der fik lov til, og der skal vinde, der var det rigtige. Gud fortsætter. Han siger noget omkring en krokodil og en flodhest. Og pludselig, så falder tiøren for Job. Og det synes jeg er meget besynderligt egentlig. Altså hvad er der specielt ved en krokodil og en flodhest, der gør, at pludselig så er det en tiøre, der falder? Og jeg tror ikke, at der er noget som helst specielt ved en krokodil og en flodhest. Jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg tror, at det, som man kan sige om lidelsen, det er. Findes der en forklaring? Lidelsens problem har fulgt kristne lige så længe kirken har eksisteret. Hvordan finder vi en eller anden form for forklaring af en god og almægtig Gud, og at vi ser ondskab i verden? Altså, det er et virkelig godt spørgsmål, som selv børn kan stille. Og det er sandt. Forklaring. Måske findes der en forklaring. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tror ikke, at... jeg tror i hvert fald ikke, at Job får en forklaring. Men jeg tror, han får en forkyndelse. Jeg tror, at i troens hjerte, der kan vi gribe en form for forkyndelse ind i lidelsens problem. Og så måske er det, at jeg læser lige lidt af det, som jeg også har læst tidligere, som er Jobs andet svar, altså efter tiøren er faldet. Han siger, jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske. Det Job han indser, det er vel ikke en filosofisk eller en etisk forklaring på lidelsens problem eller på Guds almægtighed. Hvad vil en filosofisk eller en etisk forklaring i virkeligheden også gavne? Altså, hvad betyder det, hvis nu at man en logisk, altså vi slutter fra A til B, og det giver så C, hvad betyder det ved siden af en åben grav eller en, som sidder i kørestol? Ja, i stedet så er der måske en forkyndelse i det her. Og jeg tror, at det er, at Job ser, at i hele lidelsen, der var han ikke alene. Nok er Gud skjult for Job. Nok er Gud voldsom. Men han indser, at Gud over alt andet er kærlighed. Det kan være vanskeligt at prøve at forklare lidelsen. Men vi kan forkynde, at vi ikke er alene. Her tror jeg, Job ser Guds almagt ikke forstået som en filosofi eller en etik, men forstået som en relation. Og hvad er det så, der får tiøren til at falde for Job? En af de tekster, vi læste, der er der sådan en passage i en af Jobs svar til vennerne omkring den her messias forventning, omkring en løser, der lever. Om det lige var det, det ved jeg ikke. Men der udtrykker trods alt et form for håb hos Job. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Det kan måske forklare lidt af det, som sker inde i Job. At der er også en messias forventning, at døden ikke har det sidste ord. Der er noget omkring den her løser, som gør, at vi kan få lov til at have noget håb. At det netop er Kristus, Guds egen søn, der selv blev forladt af Gud, for netop at vi ikke skulle forlades. Her om lidt, der skal vi fejre nadver sammen. Og nadveren er måske et billede, et godt håndfast udtryk på, hvordan vi på en helt konkret måde kan møde Gud. Uanset hvor fjern han end måtte synes at være for os. Et stykke brød og noget vin. Man kan smage det, man kan fornemme det, man kan føle det. En helt konkret eksempel på, hvordan det er, at vi kan møde Gud på en meget håndfast måde. I andre lande, der har man sådan en, vi siger, det der Jesu Kristi læme, det der Jesu Kristi blod. I nogle lande, der siger man, dette er Jesu Kristi læme givet for dig. Dette er Jesu Kristi blod udøst for dig. Det fremhæver det element i nadveren, at det er et møde, at det er Gud, der kommer os til møde. Nu er det jo, at vi rejser os op, går op til alteret, men der er også et element i nadveren, der betyder, at Gud sætter os stævne ved nadver, ved knæfaldet heroppe, ved nadvermåltiden. Og det er netop en af dem, det er netop en af de måder, hvorpå vi kommer helt tæt på Gud. Og jeg synes, det er meget passende, at vi nu fejrer nadver sammen som en form for afslutning på det her tema om Guds fjernhed. Når Gud er fjern. Med til historien hører selvfølgelig også, at Job får alt tilbage igen og bliver dobbelt så rig, som han var før. Jeg tror, det kan måske fortolkes som om, at Gud, at Job havde nogle gudsbilleder, han havde nogle rygter, som ligesom var med, som på en eller anden måde måtte blive brudt ned, og det er også nogle af de ting, vi har hørt om. i løbet af de her prædiken, som vi har haft i den her tema, at nogle af vores skuespillere må blive brudt ned, at nogle af de rygter, vi har hørt, må skiftes ud med noget, som vi har fået lov til at se på nyt. Og der tror jeg også, at vi kommer til nadveren, at vi kan lære vores eget gudsbilledes rygter være rygter. For fjern Gud end måtte føles velvidende om, at han har sat os stævne der sammen.